külavahelood.
Tere! Tänases saates meenutame Sulev Nõmmikut, populaarset lavastajat, näitlejat, humoristi ja tantsijat ning pooleldi saarlast, kelle maakodu Pääru talu oli Möldri külas. 11. jaanuaril oleks ta saanud 90-aastaseks. Sulev lahkus taevastele radadele 28. juulil 1992. Mina olen saatejuht Aare Laine. Teenelisest kultuuritegelasest tegi Vahur Kersna pika telesaate. Nõmmikut meenutati Eesti Raadio päevade saates. Eesti kõik suuremad ajalehed avaldasid tema sünniaastapäeva paiku pikemaid lugusid. Nõmmikut meenutasid tema kaasteelised Estonia teatrist, tema lähedased ja sõbrad. Nendes saadetes ja kirjutistes ei olnud sõnaga juttu sellest, et Sulev lavastas saarlastega kuuldemängu, mille ta ka ise kirjutas. Kumu räbalat pealkiri.
Ma olen meie majandi pearaamatupidaja, seltsimees Raamat.
Tore.
Kuidas palun?
Vahva.
Saame tuttavaks palun, Sofia Pavlona. Ma rahvas ujab mind lihtsalt sopiks. Noh, kuidas siis enestune on?
Mis mõttes?
No nii öelda siin pärapõrgus. Küla kolkas. Kardate?
Keda?
Noh, ikkagi üksinda metsa sees. Tütar laps. Kohutav. Äärmiselt labane. Ah jah, andestust. Ja palun, no, soolaleivaks väikene kaltsuvaid roosa.
Väga ilus.
Ma sain endale uue.
Tänan väga.
Julgen ei olete. Isegi metsloome ei karta. Või pisut ikka kardate.
Ei tea. Ei karda vist. Kui siis juba inimesi?
Inimesi ei tarvitse karta. Saaremel pätte ei ole. Ei lasta lihtsalt sisse. Esimest tegi remondi.
Jah, lasi teha.
Loomulikult, tema juba ise töökülge kätte ei pane. Teate, ma ütlen ausalt. Meie küla ehitamise juures on tehtud üks suur viga. Kõik jooksevad, sekelduvad, karjuvad. Mõni püüab hammustada. Kuid suurem osa aurust läheb ikka vile peale.
Lasis vilistavad.
Õige. Peidmes ikka on.
Aga teil?
Minul? Teate, ma olen 4 korda abielus olnud. Mis te nüüd minust? Tõtta meeste puudus on siin küllaltki suur. Võrdlemisi labane tuleb ütelda. Selles mõttes, et noore ei ole ning vanad on peamiselt joodikud. Oi, unustasin. Kus mu redik küll on? Ah jah. Palun, üks väike suveniir konjak. No nii öelda sümboolselt. Tutvuse terviseks. Ei, kohvi ei ole vaja, kohvi nii kui nii ei ole. Kuule, kui tahad, ma võin sulle 200 grammi anda. Peaasi meie naiste juures on ikka naiselikus. Sisemine kaunidus. Õrnus. Eriti teie, kellel teil amet on ka pisut mehelik. Nii et 3 aastat kohustuslikku aega ja ruttu minema. Ma teen muidugi nalja. No, teie terviseks.
Arvepeda ei käis Pärul. Kevapakk oli 2 nalja läks.
Mistest senne läks?
Kus mina tean? Ju ta käis uurimus.
See ei või oma kõrval ühte teist naist näha.
On see siis naise eest või väljas?
Kes? Arvepedaj või?
Ei, Veltser.
Naadakud, nüüd noorelt pihte.
Pea iga päev tuletasid töökaaslased tüdrukule meelde tema liik poisiliku välimust. Mehise töö mehelikust. Ja tüdruk otsustas. Lõikas seeliku üle piiri käivalt lühikeseks, harutas bluusil seljatüki küljest lahti, määris silmalaud paksult roheliseks ja suu nii punaseks, et külavaheline põllutemasinate liiklus jäi seisma. Küla kumule oli kuulutatud lahing.
Ma palun 2 pakki 10 juustu.
34 kopkat. Oi, oota. Õudsalt äge, jube maru. Ise tegid või ennast iluseks? Õudne, õudne kui ilus.
Ja ta otsustas. Täna õhtul. Kergelt saadud, kergelt söödud.
Mis seal on?
Poemees, mida lahti?
Mis poemees? Mida sa tahad?
Medagi.
Miks sa siis tulid?
Mis amma juttu ajama. Mida lahti? Tere. No, kuidas sa siis elad ka? Ja?
Istu.
Ega me siia istuma tulnud.
No räägime siis seistes.
See on katsu vaipöö, mis? Ja see tegid?
Ei ole, see on kingitus.
Ära räägi. Sa võiksid moole kah midagi kududa. Mul omal kuduvad paarkast põle. Naist mõtlen. Tööosav krändule värk ühest külast teise kogu aeg sõitus. On sul meskid süüa kah pakkuda või?
Kui vaatad, kala on tahad?
Tahan küll.
Ja nüüd on mul hea meel rääkida seltsimees Raamatuga ja Garibaldiga. Need on 2 tegelast Sulev Nõmmiku kuuldemängus Kumu rabalad. Ja see kuuldemäng siis salvestati Saaremaal. Aasta oli 1987. Ja Tiia Holm, kes mängis siis seltsimees Raamatut, kas sa oskad ka öelda, kuidas see idee Nõmmikul tuli või oli see hoopis teie idee, et me võiksime siin ka midagi teha, sest Nõmmik oli tollal ikka väga populaarne mees, elas Möldri külas suvel ja suhtles seal kohalike elanikega. Mis moodi see alguse asi oli?
No Nõmmik käis väga palju Salme, tookord oli ju ta veel kultuurimaja. Ta suhtles seal väga palju Ilmesadamaga ja Merike, Teder oli siis kultuurimaja direktor tookord, noor tüdruk oli. Ja tema käis väga palju seal ja ilmselt sealt need ideed alguse saidki, sellepärast, et mina ei tea ja ei mäleta, et meie oleksime Tanjale ideesid annud. Aga tema tuli meie juurde ja hakkas rääkima ja ta käis meid isegi. Me oleme ju Ainiga väga palju koos lavalaudadel olnud. Ja tema käis ka vaatamas meie näidendid. Ega meil esialgu ei öeldudki, et ta saalis on, aga pärast tuli välja, et ta vaatas pealt. Ja eks ta siis sealt valis meidki välja. Noh, meid oli ju laval palju, ikka tegelasi olemisega, siis ta valis sealt oma pundi välja, kellegi seda kuuldemängu siis teha.
No ma ise olen ka sellest ajalehes natukene kirjutanud. Aasta oli siis 2005, kui Tiia Holm tähistas oma juubelit ühe näitemänguga. Selle tükki pealkiri oli Järvila vanaperenaine, kutsub siis teatrisse. Ja siis Tiia sai 60 ja lavalaudadel olid sa siis juba olnud 35 aastat. No nüüd saame rääkida, et 75 ja 50 ja natukene pikemalt ka siis sellest kuuldemängust, sest Sulev Nõmmik oleks saanud 90 aastaseks. Kuidas see valik oli? Mis moodi Sulev valis ise need tegelased välja või oli ka koha peal selline väikene konkurents?
Ma ei mäleta.
Küllab ise, ega meil nüüd mingit väga siuksed katseid seal ei tehtud, et ühesõnaga ühel päeval öeldi, et niisugune ettepanek on, et kas te olete nõus. Võibolla, et see valik toimus äkki seal meie, ma arvan, et see oli vist proov, mis ta käis vaatamas. Ja, ta käis proovi vaatamas, mingisuguse tükki proovi vaatamas, eks ole, et ilmselt ta selle valiku seal nagu tegi. Meid alguses oli küll natuke rohkem. Ma mäletan seda, et kui need filmivõtted seal olid, need dokumentaalfilmivõtted, meid oli natukene rohkem, aga ilmselt see oli tema valik, et ega ta väga palju vist ei pühendanud meid sellesse, et miks just meie.
No kas ta juba teadis ka, ta muide ise kirjutas selle näitemängu, et Ain Kuusk sobib kõige paremini sinna Garibaldi rolli ja Garibaldi oli siis kunstnik, kes oli seal suvitamas ja siis ka külaeluga muidugi tutvumas.
Noh, küllab vist, jah. Ma ise väga ennast selliseks tüübiks ei pea. Et minu, ikka, ma mäletan, et väga palju võeti ümber ühe sõnaga, et ta ei olnud nagu rahul üldse sellega ja noh, ega me pole ju keegi näitlemist õppinud, et me niisugused amatöörid seal olime. Et kui minu ettekujutus nõmmikust oli selline rohkem nagu niisugusest naljamehest ja siis minu suureks üllatuseks ma mäletan seda, et seda nende nimetud nalja selle salvestusaeg oli ikka väga vähe, et ta ikka oli väga tõsiselt või noh, väga tõsiselt võttis seda asja, et neid ümbervõtmise oli seal no lugematu arv kord ilmselt ja tavaliselt hommik algaski ju sellega, et eile tehtud asjad tuli uuesti hommikul uuesti salvestada.
See näitab seda, et eesmärk oli teha asja kvaliteetselt ja kui talle midagi ei meeldinud, siis kui oli võimalus, siis ikka uuesti. Nii et ja sina käisid oma tütre ainagi isegi Tallinnas siis sisse rääkimas oma rolli veel lisaks.
Ja need pikemad episoodid, kus ma räägin seal ja aina ja räägime, need tehti kõik Tallinnas. Me käisime ainaga seal nii, et me olime seal stuudios, me olime seal mitmed tunnid, mis tehti ja ka seal oli täpselt sama, mis Ain siin rääkis. Me rääkisime seal korduvalt ja korduvalt ja korduvalt ümber. Ta oli huvitav mees selles suhtes, et ta kunagi ei rääkinud või ei annud ette, kuidas peaks tegema. Ta tõi alati näite, et kuidas võiks teha või ta tõi no, näite kellena, kui mis moodi esineda või olla ja rääkida. Ja siis sa pidid selle ise enda sees läbi seedima ja tegema ja olema ja lõpuks ta jäi rahule.
Jah, aastal 2005 sa ütlesid mulle, et see oli ka selline eriline kogemus siis selles raadiomajas, kus sa nägid ka teisi selliseid proffe, et ka siis noh, külateatri nimetust siis tollel küll ei olnud selline näitering, siis teid sinna viidi sisse lugema. Ja kuuldemäng on nüüd selline, et seal ei pea ju rolli osa pähe õppima, sealt loed paperi pealt maha. Mm-hmm.
Noh, eks ta oli jah niimoodi, et kui see oli võimalik see tekst meelde jätta, siis tuli meelde jätta ja kui oli vähe pikem, siis pandi see tekst noodipuldile, pandi sealt pesulõksuga kinni, et tuule ei krabistaks seda ja noh, nii ta käis, jah.
No põhiliselt salvestati siis Möldri külas Päärul, tema maakodus. Ja Pääru mõide oli ka selle talu nimi, kuhu see tüdruk, nii nagu selles kuuldamängus siis kuulda võib noor spetsialist, zootehnik elama asus. Ja seal siis salvestus, nagu sa ütlesid, oli väljas, et tuul neid leht ära ei viiks.
Jaa, ma arvan, et me sees vist väga vähe üldse võtsime. Võtsime küll seal kuskil jah, seal, kus tal neid hästi palju vimpleid oli ja kamine oli, seal korraks oli ka. Aga salvestus, suur salvestusbuss seisis Pääru ärava taga ja siis sealt see lugu niimoodi käis erinevates kohtades.
No nüüd sa juba ütlesid, suur salvestusbuss, ma just mõtlesin, et kuidas need magnetofonid ja mikrofonid sinna kohale said, aga ikkagi spetsiaalne salvestusbuss oli koha peal. Mitu päeva see lugulaul seal siis kestis?
No me ainiga arvasime, et see oli kuskil 3-4 päeva, mis me käisime. Ja need päevad ei olnud mitte seda, et me läksime sinna paariks tunniks. Hommikul läksime ja üks päev oli, kus me tulime õhtul väga hilja koju, nii et meile toodi isegi salmesööblas suppi.
Selle supiga oli see lugu, et ega me jah lõunaks ära ei pääsenud ja tema selle ajal sõitis, vist oli punane siguli. Jaa. Millegi pärast ta minna ei saanud sellega ja lõuna oli käes ja järsku seal värava taga oli siis see teehöövel suur seisis, nii et see jälle lõuna toodi teehööbliga, kuna tal omal nagu minna ei olnud millegiga.
Nii et sulev rääkis siis teehööbli juhina, kui öeldakse pehmeks.
No kuidas see käis, aga oli jah, natuke jahtunud küll oli, aga ei olnud tullu ju.
No tee hüüblisse mahtus suppiga rohkem kui sigulisse. Nii et igasugu huvitavid seiklusi seal siis juhtus. Kas ta nõudis ka saare murrakut, saarema keelt, sest selles näitemängus kostab seda ikka üsna tihti, eriti Eedi suust. Eedi oli siis lahkamees, nagu öeldakse. Ja ma arvasin, et kuna ma lugesin, kes seal tegelised olid, et ka Veli Valge Meri vaatab praegu meid sealt pilvepiirilt episoodiline osa, aga tegelikult oli siis nii, et Veli käiski selle kauplusautoga siis mööda Saaremaad ringi ja üheks püsikliendiks oli talle siis ka Sulev Nõmmik, ta on seda ise mulle mitu korda rääkinud. Mm. Ja Veli siis oma autoga, autolahkaga, nagu teda tolle nimetati, praegu kui nimetatakse, siis Nõmmik kõmandas tema ka kohale. Oli vist nii, jah?
Oli. Jah, oli küll. Ja, seal, jah, ja see Saare murrak oli sellega, et ta ütles niimoodi, et ärge püüdke üle rääkida, aga rääkige nii, nagu te siin räägite. No ja no, aga Ivar oli kõige ehtsam näite sellest, tema nii rääkiski. Temal ei olnud mitte midagi võõrast. Aga Lembit, kes mängis siis kolhoosi esimest, no tema pidi küll pingutama, et seda saare keelt sealt no, päris välja tuua. Tema niimoodi päris ei rääkinud.
Nii et Lembit taas ei olnudki vist päris saarlane?
Ta ei olnud jah, päris saarlane, jah, aga ta sai sellega hakkama küll. Jah.
Ja mida siis seltsimis raamat seal, missugune roll sulle oli?
No tookord ju oli, siis oli see raamatupidaja, ta ütles kohe, et sina oled proua. Raamatupidaja on ju väga tähtsal kohal, sina ei ole ju lüpsja. Ja noh, tõi selle võrdluse seal kohe välja ja noh, seal jah, siis ma pidin ikka näitama, et ma pidin ikka enam olema kui see üks karjatalit või virtin seal, noh, niimoodi või külamees. No ma ei tea, kas ma oskasin seda nii ehtsalt välja tuua, aga ta jäi minuga rahule.
Ja ma usun, et ka kuulejaid jäid rahule, kes seda kuuldemängu on siis otsast lõpuni ära kuulanud ja see oli tõesti, mulle meeldis ka see Saarema murrak ja see Eedi selline noh, kohmakus ja püüd läheneda seda, läheneda siis sellele uuele tüdrukule ja muidugi teil kõigil oli selline väikene roll seal, nii et Garibaldi ju ka. Te olite Eediga siis konkurentid, kas Sulev rõhutas ka siis lavastajana, et püüd kõik ennast näidata nüüd no, töölise mehena?
Jah, ilmselt see niimoodi oli ausalt öeldes, sest mina just kui siin oli sellest saaremurrakust juttu, siis mina seal ei tohtinud seda saaremurrakut rääkida.
No, sa olid mandrimees, kes just, ja intelligentsi ja, esindaja.
Just, ja mäletan seda, kui Sulev Nõmmik ütles, et me teeme seda lugematu arvu kordi, aga me teeme selle ära ja sa ei pääse mitte kuskile. et see oli selline. Aga üldiselt jah, ta pani nagu mõtlema, et lasi selle ära teha ja siis ütles, et aga võibolla teeks nii, et noh, päris niisugest andis mingi mõtte, et kuidas sa teeksid, lasi selle ära teha ja siis hakkas nagu suunama, et ei olnud päris nii, et ütle nii või tee nii.
No kas oli ka nii, et sa pidid nagu kunstniku hingeelu teadma, et kas sulle andis ka niisugused suuniseid, et noh, vaata jäljenda mõnda kunstniku või kas sa oskad ka mõne kunstniku moodi olla?
Täpselt nii ta oligi, kuigi ausalt öeldes ega nende kunstnike tundmisega sellisel noorel mehel, nagu ma siis olin, ega sa palju ei teanud ja ega seal palju suurt midagi ette võtta ei olnud, aga ilmselt ta peale neid päevi kuidagi siis ikkagi rahule jäi, et raadius on ju õnneks või see lugu, et alati saab ümber võtta, kui midagi päris metsa läheb.
Ja peale saarlaste olid seal veel tegelesi mujaltki, täitsa rahvusvaheline seitskond, kui nii võtta ka lätlased, nii et mis moodi need lätlased sinna siis sattusid? Noh, ma tean, et lätlased toodi sinna sellepärast, et nemad olidki tolle ajal Saaremaal need põhiliselt nõnda nimetatud välisturistid, aga ja Sulev oskas neid siis ka oma näitamängu või kuuldamängus esile tuua.
Neid lätlasi tegelikult meie ei näinudki, sest nendel päevadel seal väärul üldse ei olnud, et seal oli vist need niisugused rohkemate inimestega seal lahkapäevad ja need asjad, et need ilmselt mängiti pärast kokku, et nemad nagu konkreetselt meiega koos päärul ei olnud.
No 3-4 päeva, kas vahel tüdimus ka tekkis või oli see hasart nii suur, et nagu te ütlesite siin hommikul hakkasite pihta ja kas või ilma lõunata, kui suppi poleks saanud õhtul hilja siis koju? Või tüdimust ei olnud?
Ei olnud seda tüdimust, sest see oli meie jaoks midagi uut. See oli põnev. Muidugi tüdimus oli võib-olla mõnes kohas see, et noh, nii palju kordi pidi mõnda asja ringi tegema. Ikka ja jälle. Ta kuulas meid ära, me tegime episoodi ära. Ta läks bussi. Ta kuulas sealt ära, ta tuli sealt tagasi ja siis ta uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja nii me võtsime sellepärast need päevad nii pikas meil ka läksid. Aga noh, ei, me olime ju noored inimesed selle ajal, nii et kõik oli ju tore ja ega meil ei olnud seal oma keskis ju ka üldse mitte igav, sest meil oli ju lõbus seltskond koos nagu Meida Sadam ja Lideõun ja need olid ju kõik sellised igavsed vahvad naised. Ja seal ju mehed, teised kõik, noh, see seltskond tegelikult, kes me seal näidendis oleme või selles kuldemängus oleme, eks me olime kõik sellised, kuidas ma ütlen, noh, mitte suu peale kukkund ja temperamentsed ja rõõmsed inimesed ja me, noh, selle pärast me pidasime ka kõik need vastused sellised asjad.
Kui teha nüüd sisu kokkuvõtt, et kas see oli siis teile ka vastuvõtav, et sinna maale, noh, siis oli, kuigi oli Sõrve Sofoos, seal oli siis kolhoos, tuleb noor spetsialist ja poisid hakkavad tema vastu kõik huvi tundma ja mitte üksi poisid, vaid ka külanaised ja te olite seal salakuulajad, nagu öeldakse, ja siis läheb asi esimeheni välja. Kas see sisu oli teile vastuvõtav või mõnes mõttes küllatav või oligi see mõnes mõttes ka selline külaelu, noh, kas just seal Salmekandis, aga mujalgi?
See oli Salmekandis täpselt samasugune. See oli väga ehtne ja väga ehe külaelu tegelikult. Noh, kas just siis nii peenelt, nagu siis Sulev selle välja tõi, et põõsa taga kuulati ja luurati ja... Aga noh, põhimõtteliselt oli ta ikka päris üks ühele või noh, niimoodi väga-väga külaelu lähedane värk oli see küll. Et seal ei ole midagi, et uudis pidi ju kindlasti kiiresti edasi räägitud saami ja asi pidi ikka tehtume niimoodi, noh, ikka väga hulluks.
No kas oli ka midagi oma elukogemustest võtta, kui tuli sellele noorele tüdrukule läheneda, et ma olen juba, noh, elus, nagu öeldakse, selle läbinud, aga seal hoopis teises kontekstis?
Noh, sellest on ka päris palju aega möödas, ega ju päris täpselt ei mäleta, aga...
Esim armastus on alati meeles.
Aga jah, noh, äkki oligi, kuigi see Garibaldi iseenesest, ta ei olnud päris sellist osa nagu Eedil, vaid ta oli niisugune, noh, kuidagi natuke teistlaadne või ilmselt tahete seal... tuua sisse üks niisugune tegelaskuju, mis ei olnudki päris kohalik ja mis oligi natukene boheemlaslik ja noh, ega tema käitumine oli ka selline suht võõras minu jaoks, et nagu sealt selles suhtes nagu ma küll ei ütleks, et ma oleks saanud midagi üle võtta enda elust.
No teil oli küll olis esinejad ka, kui nii võtta või tähendab koosseisus, Vendo Peebo ei kuulunud ju Salme näiteringi, aga ta oli kogemustega lavastaja juba tollal ja siis ka näitleja ja kui ma seda kuuldemängu kuulsin, ma mõtlesin, et näed teevad sellel agronoomile mõnes mõttes liiga, et teevad ta ikka päris suureks joodikuks, ja, aga ta oli konkurent ka siis Garibaldile.
Jah, nii taheti sellest lasta aru saada.
Kui nüüd jällegi võtta ja kõrvutada selle eluga, mis tegelikult maal oli, no kas oli ka seal kandis, ütleme, neid julgeid tüdrukuid või neiukesi, kes läksidki öösel alasti merre ujuma või oli see puhtalt Sulevi väljamõeldis?
Ei, see polnud ju suugi välja möödes. Mis sa isegi, see on öösel ujumas käidud ja meres alasti. See pole ju mingi probleem. Noored inimesed on ju noored inimesed. Aga Vendo Peebo kohta ma ütlen nii palju, et Vendo Peebo ei olnudki Salme kultuurimajale tookord väga võõras inimene, sest Peebo oli see, kes lavastas Salmel väga palju näidendid ja ta oli meil ikka selline inimene, kes aitas nii merikest ilmet kui kõiki seal, kui tuli näidend välja, siis Peeboga tuli väga palju neid näidendid välja, kus Peebo oli lavastaja ja me saime isegi Tallinnas väga kõrgeid kohti.
Lea Kultsõb ka oli selles tegev ja ma loen siit välja, et Rein Palo, kes oli Tallinna mees ja siis tehnikamees tegelikult Eesti Raadios, me oleme Reinuga teinud ka üsna mitu saadet koos, nii et see seltskond oli tõesti siis, noh, kui ma ütlesin rahvusvaheline arvestades lätlasi, saarlased, tallinlased ja kui võtta siis, me räägime praegu tööst ja tööpäevad olid pingelised, nagu siin välja tuli, aga kui me kuulsime rääkima Sinna Sooäär Muhust, tema talus siis elasid ka need filmimehed, kes tegid seal filmi Siin me oleme, ja seal läks ka väikeseks peoks mõnikord ja Inna väga värvikalt seda pidu siis noh, hindab või edastab. Kas seal ka, kui tööpäevad olid läbi või see solvestus oli kõik mööda ainult see kolm päeva, et siis selline väikene lõppupidu ka oli või?
Iga päev ei olnud, aga kui kõik oli möödas, siis me õhtul istusime jah seal, nii et minu mäletamist mööda vist seal õues suitsutasime lesta ja siis oli ikka niisugune peomoodi lugu ka.
Aga senna ja pärast ka Sulev Nõmmik tundis huvi, kuidas üldse see maaelu läheb, et ta ei päris osavalt oskas neid asju kirja panna või oli see tal juba kõik varem teada, et või küsis ka täiendavalt midagi teie käest?
Meie käest vist väga ei küsinud, sellepärast, et see tükk oli tal ju valmis kirjutatud juba, et noh, ilmselt osa teitud olid ju need viimased, kes üldse teada said, et niisugune tükk olemas on. Ega me sellest tükkist enne suurt midagi teadnud.
No see tükk lõpeb nüüd sellega, see kuuldemäng, et selle tüdruku elu tehti seal ikka päris kibedaks või õigemini, et ise arvas, et kui selline uudisimu nüüd tema vastu on ja poisid lähevad vaata tema pärast siin kaklema ja siis ta otsustas lahkuda, tegi avalduse ja üllatav esimees kirjutas sellel avalduse alla ja ta lehvitaski ja läks. Kas tegelikult selliseid näiteid elust võib ka tuua, et tõepoolest tuli noor spetsialist ja talle millegi pärast asja ei meeldinud ja jätis juvasti selle maaeluga või selle kohaga?
Oli küll. Kas siis just nüüd sellepärast, et poisite pärast kaklema läksid või noored spetsialistid tulid ja üsna sageli. Siis oli see aeg, kus inimesed pidid olema oma aja ära. Tihti peale nad ei olnud seda sellepärast, et nad ei saanud vist oma ülemustega teine kord läbi või tuli siis oma töölistega pahandusi ja asju ja läksid küll minema. Ja.
Nii et teie saite siis Sulev Nõmmikut kõige rohkem tundma lavastajana, kuidas ta teid seal kanseldas, mida ta ütles, mida ta mõtles. Kuivõrd tuntud ta enne oli ja kas nüüd pärast seda see huvi suurenes tema isiksuse vastu?
Mina olen tema vastu alati huvi tunnud, sest minule ta on nii juba sellest ajast saadik, kui ma teda mäletan, ta on alati olnud üks suur favoriit minu jaoks. Ja noh, seda enam veel, kui siis tal oli selline komme, et ta tuli ikka, pani käe üle peale, noh, Saare Piiga, kuidas elame? Ja ükskõik, no ta käis ju tihti ka Salme kaupluses ja seal trepi peal, seal me ajasime tihti temaga juttu ja ta oli alati selline soliidne. Härrasmees, no selles mõttes ja ta oli selline alati lugupidav, ta tegi nalja, ta oli rõõmus, aga ta jättis endast alati sellise väga soliidse ja hea mulje.
Salme kauplus, see on üks märksõna ja Raivo Pikner kirjutab raamatus ka Saarema mees ja oli tööl siis Eesti telefilmis režissörina. Raamatu pealkiri on Kild Eesti telefilmi päevilt, et kui Sulev seal maal käis ja juhtus ka kauplusesse minema, siis tihti mehed, kes seal kauplus ümber olid ja õlut jäid, kutsusid Sulevat ka kampa. Sulev pani niiviisi käe ette ja oli olnud, ei, tänan, teine kord.
Ja.
Nii et sellele ta reageeris siis niimoodi.
Oli küll sellised asju. Ta ei öelnud mitte kunagi kellegi halvasti, aga ta tõepoolest tõstis niimoodi käe. Teine kord, poisid, teine kord. See oli tema viis, jah.
Ja pärast, missugused need sidemad pärast Sulevega siis olid? Kas ta kutsus vahel külla ka või äkki läksid ise sinna päärule vaatama, kuidas siis Sulev elab?
Mina käisin küll. Me käisime küll. Ükskord ma käisin pärast, nii et ma olin tulin poest välja ja ütlesin, et noh, tüdrukud, tulge siis vahest mind ka vaatama. Ja ma ütlesin, et aga kui tulegi, mis siis saab? Ja me läksimegi. Oli Marika oli veel ja mina ja kes me seal käisime. Nii et meid oli, ma ei mäleta, et me käisime, läksime, sest minule ma olin, oli siis auto, ma sain sõita, siis me käisime seal. Ja siis tal oli see proua oli ka seal ja siis me saime selle prouaga nagu esimest korda.
Sulev abiga saime.
Ja see oli ääretult tore naine tal. No see oli ka maruvahva inimene, ma ütleks selline sõbralik ja tore ja Noh, igal juhul sellest õhtus, kui me käisime, jäi no ääretult meeldiv mulje.
Kas ta kutsus ka vahel teid Tallinnasse vaatama, kas Estonia teatrisse või linnahalli, kus ta midagi oli lavastanud, et tulge, minu lavastus on sel ja sel kuupäeval?
Ei, niisugust asja, mina ei mäleta küll, et oleks olnud.
Ja. Ei, seda ma ei mäleta.
No muidugi, kõige rohkem oli ta ikkagi tuntud Kärna Ärnina üle Eestimaa. Ja Sulev oli ka see mees, kes käis siin meie kohalikus raadiostuudius oma lugusid vahel sisse lugemas. Ta ei pidanud selle pärast sõitma Tallinnasse ja meie siis releikat mööda, liine mööda siis antsime selle Eesti raadio tehniline keskus selle seal salvestas ja need lood tulid siis põhiliselt tere hommikust Põllumäed sellest Põllumeeste saates ja Suleviga olen mina ka ükskord selle sama punase siguliga tema kõrval istunud ja siia Saaremaale sõitnud nii, et me olime ka sellised head tuttavad. Aga muidugi huvi tema lavastatud asjade vastu teil oli ja seda põllumiste vaadete loomulikult kuulsite. Ja...
Kinda peale oli huvi ja tegelikult kui praeguski aegahelt näiteks televisioonis mingisugune film või midagi niisugust on, siis tekib alati selline noh, natuke teissugune tunne, kui võib-olla mõnda muud niisugust või kedagi teist ja, sealt vaadates. Kuidagi see tunne on selline noh, soe ja tuleb, et aha, näed, siis oli, me tegime seda koos.
Kui nüüd rääkida veel Sulevist, siis teda ju nahutati üsna palju tol ajal, kuigi praegu need filmid on saanud jah kultusfilmideks. Kui te seda kriitikat ka lugesite, kuidas teie seda vastu võtsite?
No minu jaoks oli see selline väga ebameeldiv sellepärast. Mina mõtlesin alati, no miks nii tehakse, miks nii räägitakse temast, et no Ta on tõesti, nagu öeldakse, vanasti öelda õpetajate kohta maasool, siis tema oli ju tõesti tõeline maasool kõigile meie Eesti rahvale. Sellepärast ta andis nii palju endast, noh, kui üks inimene üldse suutis. Ja see oli kõik hea, tore. Ta tegi inimestel meele rõõmsaks ja no mida veel oli tarvis. See andis inimestel jõudu ja energiat ikka järgmisteks päevadeks, nagu ma arvan.
Võib ma parandu su tagumisaia ka ära. Mul on ristad kaasas.
Võib. Eedi!
Jah?
Sa ei meeldi mulle.
See pole veel teada.
Eedi!
Mis on?
Mul on sulle üks palve.
No?
Tõmba see kadakas juurtega koos maast lahti.
Miks? Miks sa sõkkast ebainimlikku asja tahad?
Ma tahan teada, kas kadakas on tugev.
On sul miski kahtlus?
Ma tahaksin teada.
Anna kerves.
Oh ei, kirvega on asi lihtne, seda ma tean. Aga proovi kätega, kas saad?
Ta juurtega koos mullast lahti või? Oma jõuga või?
Jaa.
No mis mõtte, kui sa kadakad raputab? Hullul pole ei kunagi mõtte.
Sa suu on lahti.
Ma tean, ma ise tegi. Aga miks sa, et ka sõukust asja tahad?
Proovi, kas saad?
Tüdruku silmad särasid, kui nägi poisi rahmeldamist. Jõujuurikate kähnlust, lõrlenud mehetegu, vägise võtmise nurri ja vööra saamise häbitust, uskmatult sitke ja vägeva kadaka puuvõidutsemist.
Ei saa. Ja igust öelda, ma tahavid. Luba, ma jään täna seie. Magan elu peal.
Mis elu peal?
Lakas, no.
Ei.
Ja nüüd on mul hea meel rääkida Raivo Pikneriga, saarlasega, kes on Sulev Nõmmikuga teinud üsna mitu filmi. Ja Raivo on sellest ka kirjutanud raamatus Kild Eesti telefilmi päevilt, kus ta siis väga värvikalt kirjeldab ka mõnda episoodi, mis on Sulev Nõmmikuga seotud. Ma alustan filmist Jõmm ja sina olid siis seal ka tegev, aga enne kõike võib-olla siis natukene sinust, et sul oli seal ka mitu sellist erilist ülesannet. Sinna valiti välja poisid, laulupoisid ja sina siis käisid neid valimas Saaremaalt ja ka Tallinnast. Sulev rahmeldas ka ja valis siis neid Tartust ja Tallinnast. Kas sa Saaremaalt ka mõne poisi selle filmi said või?
Jaa, sain küll, jah. Tähendab, Saaremalt sain Anti ja oot, kuidas ta nüüd talu oli ta perekonna nimi. Kaks Kuressaare poissi olid meil filmis.
No kas Sulev luges sulle sõnad peale ka, et missugused omadused peavad nendel poistel siis olema?
Vaata, see oli niisugune film, mida on, noh, see on kõige raskem film, mida ma üldse teinud olen. See esiteks pidida olema kahes keeles, vene ja eesti keeles. Ja teiseks need väikesed poisid pidid oskama võimelda, tähendab trikke teha, laulda, tantsida ja noh, tuhat muud asja, mida nõutakse kas või näitlejateks. Nii et noh, et see oli kohutavalt raske töö, aga kaks poissi me saame Saaremalt.
Aga selles laste muusikalis tegi kaasa ka üks loomakene, Karupoeg, ja sinu ülesandeks oli ka see siis filmi kusagilt hankida. Sa läksid Tallinna loomaaeda ja said sa selle sealt soodsa hinnaga, tutvus luges ka tookord.
Jah, tolla ajal oli nii, et minu joonestamise õpetaja Kuressaares oli Karoli Stern ja tema läks siis peale 8. klassi ja läks ära Tallinna jääloomaaeda. Tallinna loomaaeda direktor. Ja kuna ma olin siis tema õpilane, siis me saame kaubale, et me saaksime karupojalise soodsinnaga omale filmi. Aga no seal on ka mõned niisugust klausid, mida see karu peab sööma ja mida, mis kellaajal tal toitu anma ja millal magama panna ja noh, tähendab nii tuduma. Aga see asi läks jah sellepärast korda, et oli millisem tutvus.
Ja muidugi siin raamatus oled sa öelnud, et selleks salvestamise kohaks valis Sulev Nõmmik ilmtingimata peab olema see Muhu. Nii et aasta oli siis 1975, noh, Muhuga tal sidemed olid juba olemas, mehed ei nuta, oli seal varem tehtud õigemini küll Kõinastu laiul, noh, mis on Muhu küljal. Nii et Muhu oli siis ka see koht, kuhu seekord see seltskond siis viidi ja kui nüüd raamatu lahti löön, siin on siis leheküljel 44 üks ka huvitav foto ja foto algiri on Jõmme ees Raivo Pikner järel. Legendaarne vettehüppe suurde väina, mille sügavusest veepinnale tõusmiseks vaevu õhku jätkus. Nii et see karupoeg leidis selles laevas selle illuminaatori üles, mis oli lahtine ja puges sealt läbi ja sulpsti vette ja sul ei jäänud midagi muud üle, riided seljast ja karule järele. See on üks hästi vahva pilt siin lehes ja raamatus.
See oli jah tõesti niimoodi. Ta oli minu, ma olin laeva ninas, no võõris ütleme.
Jah.
Et, ja karupoeg oli minu kõrval niimoodi ja siis ta pistis pea sellest ankurketi august pistis ikka sealt välja, ma mõtlesin, oh ei, ta mahus, et läbi midagi korra. Aga käis korra sulps ja oli ta läinud ja siis jah, kui me selle laema siis lõpuks saime siis oma käigu pealt maha, ütleme, siis oli selles kalu, noh, tähendab, ta oli laev sõitis. Ja siis, kui me nägime seda, püüdsime leida teda kuskilt merest, üks pisikene täpp oli kaugel meres ja kuna kuni me laeva ümber saime keerata ja siis sinna tagasi sõita sellesse kohasse, mõtlesin, et oi, et pagan, see võib olla mingi karus nahk ainult seal vee peal, sellepärast, et see laeva vindi alla juhata võib minna ja kui eest võõrist alla kukud. Et see peksab ju su nii-öelda läbi ju. Akseldab läbi. Aga ei, ta sindar oli vee peal ja aga meil oli ka üks abimees. Leningradist võtsime igaks juhuks karudlatsutaja kaasa. Selline on 2-meetrine ja tugev niisugune härgas mees, nagu saarlased ütlevad. Ja see lasime päästepaadi vette Ja siis tema koos siis selle oma karu nende pikad nahkkindad olid selle jaoks karu taltsutamiseks. Et karul on ju hästi pikad küünad. Hammastega ta võib-olla ta midagi korra eriti ei teegi, aga vaata küünad on kohutavalt pikad ja konksus. Ja siis mina hüppasin siis vette ja tema oli siis paadis ja siis saime selle karupoja ikka lõpuks nii-öelda sealt veest kätte ehkki. Ta sindr oleks seal edasi ujunud oma meelest nagu. Aga selle laeva peale saamisega oli tema ka üks igavne ainult. Lasin nöörredelit, ta roniks mõõdes, et nöörredelit selle pardale. Aga ei, ta tahtis alati tagasi vette. Ja siis üks ees teine tagant, siis me lõpuks saime siis ikka hullu vaeva, aga ta ikka on laeva tagasi. Aga noh, küllalt nii sulle, noh, igistav lõgu.
Meelde jääb episood ja siin sa oled kirjutanud, et meie näitlejast karupoeg Jõmm müttas Ellama kaupluses Üügu pangal Piiri külas ja teda jätkus tervele Muhumaale. Nii et ja. Ta oli lausa staar Muhus, see karupoeg.
Tähendab, ta oli niisugune vallatu pagana karu, tähendab, teda oli isegi selle karu taltsutajaga raske, ütleme, paika panna, kui me tahtsime midagi filmida. See oli nii, et no, et kui ta tahtis, läks ta ronista puu otsa, katuselt kätte saada. Teine asi, et seal pidid ju olema need poisid, eks ole ju ümber ringi ja siis, kui ta seal kedagi nii öelda, noh, lähemalt kellegi tahtis tutvust teha, siis oli sellised momente, kus tekisid sellised olukorrad, kus filmi jooksis lihtsalt tühja, et nad filmi jaoks ei kõlvanud, et filmi see materjal läks prügi kastil endas. Et sellega oli jah suur tegu.
Ja veel oled sa siin raamatus kirjutanud, et lastele meeldis Sulev Nõmmik väga, aga tihti tekkis ka selline küsimus neil filmivõtete ajal, kas nüüd uskuda, mida Sulev räägib, või on see ainult nali. Aga noh, see on ikkagi tõsi, et lastele ta meeldis ja Sulev sai nagu öeldeks oma sõna maksma panna.
Ja. Sulev on täna tihti seostatud ainult nalja, aga oma kogemustest ma tean, et Sulev oli tegelikult ju suure hinges inimene. Ja oma sõna maksma panna suutis sa lihtsalt selle tõttu, et ta oli niivõrd populaarne ja isegi poisikesed, need, kes meil filmis olid, need olid ju näinud neid telesaated, kus ta oli seal esinenud ja poisid kõhtu kinni hoinud, et naerust, et sellised asjad olid tema juures nagu aru saadav, et see läbi nalja käib, aga samas on tõde või tõsi on see, et see, mida ta tahab ja nõuab, see on selle filmile vajalik. Et ta noh, oskas seda asja jagada täpselt nii portsionate viisi, et nali ja töökees käsi käes.
Sulevi filmidest on viimasel ajal räägitud põhiliselt mängufilmidest. Siin me oleme, mehed ei nutta ja siis noor pensionär, aga ta tegi ka palju selliseid muusikafilme ja siin sa oled ka kõik need üles lugenud. Üheks filmiks oli Sa oled mu majakas, turismilaev Laine, sõitis marsruudil Tallinn, Leningrad, Viiburi, Saima kanal ja Tallinn ja see ei kuulunud küll filmiprogrammi, aga eriti huvitav oli viibida kunagises Soome linnas Viiburis ja külastada sealset säilinud ajaloolist kindlust. Samuti sõita läbi Saima kanali oled sa siis kirjutanud ja see oli ka noh, vaatajate silmis selline menufilm, aga kahjuks jah, siis toimetuse kolleegiumi poolt sadas aga jälle valusaid nooli Sulev Nõmmiku pihta oled sa siin raamatus kirjutanud, nii et kriitika ei olnud armuline tema suhtes?
Ei olnud, kahjuks ei olnud. Tähendab, see, ma arvan, et isegi need toimetuskolleegiumi liikmed, kes omal ajal Solovnõmmiku filme nagu võitsid kuidagi maa teha või ütleme teise järguliseks nagu tituleerida. Et ma usun, et nemad praegu räägiksid hoopis teist. Sellepärast, et aeg on teinud selle töö, mida Solovnõmmik oli väärt. Tähendab, tolla ei taibatud seda ja see oli ka teisest küljest Moskva nõudmised, eks ole, mis näiteks seda filmi siin me oleme, seda näiteks Douglasi tegin mina üksinda koos Leningradi näitlejatega, sest Solovnõmmik keeldus sellest peale seda meie toimetuskolleegiumi otsust, et see film nagu ei vaja dubleerimist, et Moskva seda nagu nii vastu ei võta ja üleliidlusel ekraanile pääse. Niisugune mõte oli see. Vaat ja kõik sellised asjad, mis Solovnõmmikule kahele sadasid, no asja eest teist taga, no täiesti mõtetult ja läbi mõtlemata sellised sajatused ja kriitika nooletega tabasid ja see oli üks asi, mis mõjus temale kui hingelisele inimesele. Ta oli tõesti hingeline inimene.
Ja see viimane film, mis tõesti vaatajad naerma jääb, mida sina siis Solovnõmmikuga tegid, oli Meie uduvere ja see salvestati aastal 1987. Ja seda filmi annab ka praegu siis järel vaadata internetis ja ka need teise filme kõiki. Ja kord sa uurisid siis Solovilt, et kus ta võttis selle uduvere nime ja sina teadsid, et see küla asub Saaremaal. Ja mida siis tema vastas?
Võtta meed, see oligi. Ja. Küsisid, et kus sa selle nime võtsid nüüd uduvere? Tahtsid vaata, seal Kaarma kandis, Saarema, on Uduvere küla. Ja sealt ma võtsingi, ütles ta niimoodi mulle.
No, kas selle filmi tegemine oli ka kuidagi teissugusem, sest seal oli tõesti seda huumorit algusest lõpuni?
Tähendab oli küll, aga asi oli natukene, kuidas öelda, tähendab, see oli... See oli jahtunud 87, et see oli 5 aastat enne, kui ta lahkus.
Ja.
Et nagu no, mulle tundus, et pisut oleks, on ta nagu väsinud. Et see kõik, see suur loominguline koormus, ta ju kirjutas need Uduvere lood ju ise hiljem. Ja siis need kõik nagu võtsid selle energia, noh, tal oli Estone teater ju, pluss need filmid, pluss estraadi esinemised kolhoosides, sofloosides, jumal küll, kus ta küll ei käinud. Igal pool oli ta. Aga noh, nii populaarne, et teda nagu kõik kippusid isegi kauplus, kõik kuhu me läksime, kippused seal need õlle vennakule sinne ligi ja kät suruma ja tule võtame ka siit, aga mitte kunagi ta ei läinud. Patsutas, andi selle käe ja patsutas teise käega sinna oma käe peale, et küll teine kord. Ja kunagi ei läinud kaasa, aga see töövõime ja see, noh, ta võttis ikka energiat temalt maha, nii et see 87. aasta see meie uduvere, see oli viimane film, mida me koos tegime.
Aga selles filmis küll ei paista, et Solov oleks väsinud, tähendab, ta oli ikkagi ehtne näitleja ja kui noh, sina võibolla kõrvaltavatajana koostööpartnerina seda märkasid, siis filmivaataja sellest aru ei saa, et see on nüüd tõesti ka minu mõelest hästi välja kukkunud.
Jah, oota, selles asi on, et ei oska ju täpselt nüüd ju teise inimesesse naa ja veel eriti Solovnõmmiku sisse, kes oli no ju noh, super näitleja, rahvalemmik, aga mis ta sees hinges toimus, seda ta jättis kõik endale, ta ei mitte kunagi seda ei avaldanud, aga mitte, no ei lasnud välja paista, mitte kunagi.
No, see on siis Uduvere, Uduvere meeste udunema, see mu sünnipaik, see mu kodupaik. Nagu üteldakse, ääremaad ärgas meel, pole mette surnud veel. Ise ma kutsutakse mind Uduvere vanemeeks, jos oled kuulnud. Üks kooli õpetaja küsis mu käes, mis nähtus te olete, kas te olete satiirik? Kas mina tean, mis mina olen? Võibolla olen, võibolla ei ole ka. Ma räägin sellest, mis ma näen, mis ma kuule ning kuda mulle paistab. Mul on hea meel, kui ma saan rääkida. Ma tahan rääkida, sest maa inimene peab rääkima, muidu kogub enda sisse liiga palju. Ta peab rääkima endast ning toistest. Ja kui sa õhtu oma televiisor lahti teed, mind kuuled, kas sa tead, me saame nagu tuttavateks, me saame sooga nagu sõpradeks. Noh, see on siis meie Uduvere mehaanika töökoda ja see siis on töökoda orkester. See keskus mees, see on meie seatalitaja Andrus ja ta pille ei mängi, ta ei tee üldse mitte midagi. Tema on lihtsalt toistele suureks eeskujuks. Uduvere sardellimeister Walter Jürgenson. Mitte ametliku maailma rekordi omanike. Sa mõtle, tal õnnestus 1 kilost lihast teha 13 kilo sardelli. Kõik ülejäänu oli sooja jahu vesi soolik pipar. See on meie Uduvere kultuuri küünal, see mees. Matemaatika ja füüsika õpetaja, kõva käega mees. Esimene eestlane, kes viis vabatahtlikult oma pikajukselse poja, villa vastuvõttu punkti. Alu Järvin, traktorist nagu minagi. Esimesena Uduveres õnnestus tal sügiskünd lõpetada tänu ühiskondlikule inspektorile. Ning teine truba, Raivu Sööt, Uduvere juukse lõikaja, kindla käega poiss. Palu sina vära, palju enda, kelle kahte tema siin toote kolonniga ei pretsu. Ning läku eeti minu sõber, noorte juhendaja nagu minagi, jaa. Tal õnnestus nüüd aretada siuke lehm, mille piima üldse töödelde pole tarvis. Rasvaprotsent on täpselt sama, mis poe piimal. No see on mu väimes, Markeni poiss. Ta on siuke kõver ja äbarik, aga tal oli raske lapsepõlv ka. Nende peres oli 16 last ja kui üks kord üle loeti, saadi 20. Võt seuke ja assamblee, Uduvere oma.
Niisugune mees oli siis Sulev Nõmmik. Teda meenutasid harrastusnäitlejad Tiia Holm ja Ain Kuusk, kes tegid kaasa kuuldemängus Kumuräbalad, ning režissör Raivo Pikner, Nõmmiku koostööpartner filmide tegemisel. Kuulmiseni kohtumeetri vahendusel taas nädala pärast.